Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Праскі акцэнт на тэму, які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Званочкі Яна Максімюка. А ў Залатым запасе свабоды вострая брама Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Абламейкі 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. У Лондоне сёння ў фінальны дзень Олімпіяды беларускія гімнасткі заваявалі срэбны медаль, вырваўшы перамогу ў Італіі, якая апярэджвала Беларусь на стадыі кваліфікацыйных выступаў, але пасля апошняга выступу нашых спартовак саступіла ім другое месца. Залаты медаль, як чакалася, ў расеек. Напярэдадні ў індывідуальных выступах бронзавы медаль заваявала 25-гадовая гімнастка Любоў Чаркашына. Усяго ў Беларусі цяпер 13 медалёў, 3 залатыя, 5 срэбных і 5 бронзавых. Перад пачаткам гульняў была пастаўленая задача 25 медалёў. Сёлета нашы спартоўцы заваявалі наступныя алімпійскія ўзнагароды. Золата, Надзея Стапчук, 6 жніўня, лёгкая атлетыка ядро. Максім Мірны, Вікторыя Азаренка, 5 жніўня, тэніс мікст. Сергей Мартынаў, 3 жніўня, стральба. Срэбра, 2 медалі Александры Герасімені, 2 жніўня і 4 жніўня плавання. Медаль брату Александра і Андрея Богдановічаў, 9 жніўня каноэ двойка. Медаль Романа Петрушэнкі і Вадзіма Махнёва, 11 жніўня байдарка двойка 200 метраў. Каманда па мастацкай гімнастыцы 12 жніўня. І бронза. Марына Шкірманкова, 1 жніўня, цяжкая атлетыка. Ірына Кулеша, 3 жніўня, цяжкая атлетыка. Вікторыя Азаренка, 4 жніўня, тэніс. Байдарка чацвёрка, 8 жніўня, Ірына Памелава, Надзея Папок, Вольга Худзенка і Марына Палтаран. Мастацкая гімнастка Любоў Чаркашына, 11 жніўня. 3 медалі ўзялі весляры, 2 медалі плаўчых Александра Герасіменя, 2 медалі ў цяжкай атлетыцы, 2 медалі ў тэнісе, 2 медалі мастацкія гімнасткі, па адным медалі ў стральбе і лёгкай атлетыцы. Працягваем навіны. Улады Ірану перагледзелі дадзеныя аб ахвярах 2 землятрусаў, якія здарыліся ў суботу на паўночным захадзе краіны. Як заявіў журналістам міністр унутраных спраў краіны Махамед Найджар, колькасць ахвяр і пацярпелых апынулася ніжэй, чым заяўлялася раней. Паводле яго дадзеных загінулі 227 чалавек, пацярпелі 1380. Паводле міністра выратавальныя працы цалкам завершаныя. Лідар дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Су Джы правяла сёння перамовы з прэзідэнтам краіны Тэйн Сэйн упершыню з таго моманту, як яна стала членам парламенту. Сустрэча прайшла ў сталіцы Мьянмы, у горадзе Найпіда. Аб парадку дня перамоваў не паведамляецца, адзначаецца толькі, што сярод прысутных на іх быў міністр чыгуначнага транспарту краіны Аун Мін, адна з ключавых фігур пры вырашэнні пытанняў, якія тычацца ўрэгулявання міжэтнічных канфліктаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, у адпаведнасці з якім сетка Хакані можа быць уключаная ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слух.